Κάποιος περνάει τραγουδώντας. Άκου. Εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.
Για να πάρει μπρος στο σημερινό ταξίδι, πρέπει να πατήσουμε το διακόπτη. Να ανάψει ένα φως, να μπει το κατάλληλο κλειδί στη μηχανή, ένα κέρμα στο jukebox, να ακουστεί ένα «Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα γόρι» και έτσι να ξεκινήσει η ιστορία με ένα τραγούδι ενός ακόμη περιπλανόμενου σε αυτή την πόλη. Ο Βαγγέλης Καπετάνου φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας, σε αυτό το ρόλο σήμερα ο Κωνσταντίνος Τσιφτσόπουλος.
Αν ήσουν εσύ αυτός που περνούσε τραγουδώντας στον δρόμο, ποιο τραγούδι θα έλεγες?
Θα έλεγα ένα τραγούδι των Smiths. Ποιο θα έλεγα? There is a light that never goes out.
Και αυτό είναι λίγο και μια φιλοσοφία ζωής, ίσως αυτός ο τίτλος, αυτό το «Για το φως που δεν σβήνει ποτέ».
Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι, αν και είναι από τις μπάντες που μου αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθώ τους στίχους τους. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό, όχι. Δεν νομίζω ότι θα το έλεγα για μότο της ζωής.
Τι θα έλεγες για μότο ζωής?
Προσπάθησα να ζήσεις τη ζωή σου όπως τη θες. Και γενικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να τη ζω έντονα. Οπότε κυνηγάω την ένταση και την ίδια στιγμή φτιάχνω τη ζωή μου όπως τη θέλω εγώ. Αυτό. Αυτό μπορεί να είναι το μότο μου ίσως.
Και μια και μιλήσαμε για μότο και φιλοσοφία ζωής, είπα στον Κωνσταντίνο για την ταινία που είδα προχθές, το σπουδαίο Hamlet. Εκεί μάθαινες από τους πρωταγωνιστές να ζεις με ανοιχτή καρδιά. Αυτή ήταν η φράση που καταλάγιαζε τους θυμούς, που άνοιγε τις πόρτες να μπει αγάπη. Αυτός ήταν ο μπούσουλας για να ακολουθήσεις την ιστορία. Και ενώ του έλεγα πώς βγήκα από το σινεμά συνεπαρμένη, σαν να είχε αλλάξει πόλη, δρόμοι, τα φώτα της, καθώς έτσι ξεκολούσα σιγά σιγά από αυτό που είχα ζήσει πριν λίγο στη μεγάλη οθόνη, θυμήθηκα πως είχα συναντήσει τον Κωνσταντίνο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και μου είχε πει πως δεν είναι και δεδομένη η πολύ διαφημιζόμενη πρόσβαση στις αίθουσες για θεατές με αμαξίδια. Υπάρχει ασανσέρ, μα μακάρι να το πετύχει σε λειτουργία. Ναι, ο σημερινός μας διαβάτης, ο Κωνσταντίνος Σιφτσόπουλος, δεν περπατάει ανάμεσά μας, κυλάει με ένα χαμόγελο στα αυτιά, δραστήριος, δημιουργικός, κοινωνικός, δάσκαλος σε σχολείο, κεραμίστας και πολλά άλλα. Ας μας βάλει σιγά σιγά στη ζωή του, στην καθημερινότητα, στο σχολείο, στο εργαστήρι κεραμικής. Και ο Μαξ Ρίχτερ από το Hamlet στρώνει το μαγικό μουσικό χαλί του για να κυλήσει η κουβέντα, ξεκινώντας από την αγάπη του Κωνσταντίνου για το σινεμά.
Ναι, μπορείς να πηγαίνεις στο φεστιβάλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Και γενικά στο κινηματογράφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στο κινηματογράφο. Γενικά δεν μ' αρέσει να βλέπω πολύ ταινίες σπίτι. Μ' αρέσει ο κινηματογράφος. Δεν βλέπω καθόλου σειρές. Ποτέ δεν έχω δει μια σειρά ολόκληρη. Υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλοί κινηματογράφοι που δεν είναι προσβάσιμοι. Ή γενικά που σου είναι δυσάρεστο το ότι πρέπει να είσαι σε συγκεκριμένα σημεία για να παρακολουθήσεις κινηματογράφο. Αλλά αν τον αγαπάς, νομίζω ότι συμβάζεσαι με αυτά. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή θα βρεις και το κινηματογράφο που σου ταιριάζει. Και ευτυχώς έχουμε πολλούς στην πόλη. Και ευτυχώς έχουμε και το φεστιβάλ, γιατί νιώθω τώρα ήδη ότι είναι υπομονώ να έρθει το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Περιμένω προς και πώς. Ελπίζω εκείνο να σας ξέρει να έχει φτιαχτεί. Δεν το πιστεύω, αλλά υπάρχει μια ελπίδα. Σχεδόν κάθε φεστιβάλ αυτό το γύρο χαλάει, το φτιάχνουν. Οπότε κάθε φορά που είναι να ξεκινήσει, οι μέρες που είναι να ξεκινήσει, σκέφτομαι τώρα θα δούμε τις ταινίες στη Τόνια Μαγκριτάκη και στη Λιάπα όπως τη θέλουμε από πάνω, ή θα είμαστε πρώτη σειρά και μας γίνουν τα μάτια.
Α, για μένα μου αρέσει να κάθομαι μπροστά στο σινεμά.
Να πάντα πίσω. Ευτυχώς φέτος είμαι στο ολοήμερο στο σχολείο που δουλεύω, οπότε τα πρωινά συνήθως ασχολούμαι με την κεραμική και μετά πηγαίνω στο ολοήμερο σχολείο και τελειώνω συνήθως στις 5-5.30. Τα απογεύματα έρχονται μερικοί φίλοι και μερικοί φίλοι φίλων και γενικά κάνουμε μαθήματα κεραμικής, οπότε είναι και αυτό ευχάριστο. Όχι κάθε απόγευμα, αλλά μερικά απογεύματα. Μου αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω. Ένα πράγμα που μου έχει λείψει στη Θεσσαλονίκη που έχω τώρα να επιστρέψω περίπου 12-13 χρόνια. Έλειπα από την πόλη. Ένα πράγμα που μου λείπει είναι να βγαίνω καθημερινές και να μπορώ να ζω την πόλη. Βέβαια δεν είναι όπως ήταν πριν 12 χρόνια η πόλη και αυτό με απογοητεύει πολύ. Ούτε τα μπαρ που μου άρεσαν τότε είναι ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχω ενέργεια να βγω το βράδυ και με ερμή πάρα πολύ. Γυρίζω και κοιμάμαι πολύ καλύτερα όταν έχω βγει ένα βράδυ. Το χαίρομαι, απολαμβάνω πολύ τη νύχτα.
Πού ήσουν 12 χρόνια?
Ήμουνα κατά βάση τα περισσότερα χρόνια από αυτά. Ήμουν αναπληρωτής δάσκαλος και ήμουν στην επαρχία, σε πολλά νησιά. Ήμουν 2 χρόνια στην Αθήνα. Είχα ζήσει και λίγο στο εξωτερικό, περίπου 1,5 χρόνο. 1 χρόνο στην Γρανάδα και τον άλλον σχεδόν μισό χρόνο ήμουν στο Βερολίνο. Και μετά από αυτά τα χρόνια επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι με ξανακάλυψε. Και νιώθω ότι χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Αποφάσισα ότι θέλω να ζήσω στη Θεσσαλονίκη, γιατί αισθάνθηκα ότι όσο και να μου αρέσει η Αθήνα και να μου λείπει η Αθήνα, ότι δεν μου ταιριάζει και ότι με αλωτριώνει πάρα πολύ στις δικές μου αξίες. Οπότε μετά από όλη τη γύρω που έκανα, αισθάνομαι πολύ καλά που είμαι πίσω εδώ. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι, γιατί πραγματικά μου μπαίνουν πάρα πολλές ιδέες. Θέλω να φύγω. Αλλά για όσο είμαι, το χαίρομαι. Έγινα δάσκαλος γιατί είχα πάρα πολύ κακούς δασκάλους στο δημοτικό και όλα αυτά τα βιώματα κάπως μέσα μου είχαν πλαστεί και είχα από μικρό παιδί βάλει τον εαυτό μου στη θέση των δασκάλων μου και σκεφτόμουν πάντα τι θα έκανα εγώ στη θέση τους. Είχα νιώσει πολύ αδικία και πολύ αδιαφορία από όλους τους δασκάλους του δημοτικού και νομίζω ότι για μένα ήταν κάπως σαν ένα αρνητικό πρότυπο η δάσκαλή μου. Επειδή μου αρέσει ένα τρόπο που λέγαμε για το μότο, μου αρέσει πάρα πολύ να προσπαθώ να ζω. Όπως τα παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι κοντά στα παιδιά. Μου δίνει πάρα πολύ χαρά. Το είχα καταλάβει αυτό, νομίζω, από έφηβος. Σκεφτόμουν ότι αυτό σαν δουλειά θα ήταν. Δεν θα ήταν δουλειά, θα ήταν κάτι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο να το κάνεις. Και όντως το βιώνω το ίδιο ευχάριστο τώρα που το κάνω. Υπάρχει για μένα ένα πάρα πολύ. Το έχω νιώσει από την αρχή που ήμουν δάσκαλος. Ένα πολύ μεγάλο σημαντικό συστατικό. Η σύνδεση με τα παιδιά. Η συνταγή αυτή είναι το να συνδεθείς με τα παιδιά πρώτα στο ανθρώπινο επίπεδο, σαν φίλοι, σαν. Αυτό είναι πολύ παρεξηγήσιμο γιατί στην επαρχία συνήθως έχουν το μοντέλο του δασκάλου, του αυστηρού, ότι πρέπει να έχει μια απόσταση με τα παιδιά, ότι πρέπει να έχει κάπως πιο. Και δύσκολα κοιμάται. Αλλά στην ουσία δεν σε νοιάζει εν τέλει. Ούτε οι γονείς, ούτε κανένας. Σε νοιάζει αυτό που θα κάνεις εσύ. Και αυτό είναι εμένα το δικό μου μόνο στη δουλειά μου. Δεν με ενδιαφέρει κανένας. Ούτε συνάδελφοι, ούτε κανένας. Ούτε διευθυντές που συνήθως πάντα βρίσκουμε σε πόλεμο μαζί τους. Αυτό που λείπει πάρα πολύ από το πρόγραμμα που έχουν φτιαχτεί τα σχολεία και δεν είναι μόνο πρόβλημα των δασκάλων, είναι ότι είναι όλα σε ένα ηλίθιο κουτάκι, όλα σε ένα χαζό πρόγραμμα πώς πρέπει να γίνουν και το πρόγραμμα που πρέπει να βγάλεις με το αναλυτικό πρόγραμμα κτλ. Που αν το πάρεις έτσι τυπικά είναι χάλια. Μέσα σε αυτό έχεις τρόπους και να συνηθίσεις με τα παιδιά και να κάνεις δικά σου πράγματα που. Καταλαβαίνεις πόσο πολύ γρήγορα εκτιμούνται από τα παιδιά και πόσο πολύ το ξεχωρίζουν και το αγκαλιάζουν. Πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια αισθάνομαι ότι έχω περάσει τόσο ωραία με τα παιδιά, πόσο και να με απογοητεύουν τα υπόλοιπα που λέω, είναι το μόνο πράγμα που με κρατάει να μην στο σχολείο. Γιατί η δουλειά μου γενικά είναι πολύ αποθωρητική. Έχει πάρα πολλά πράγματα που με χαλάνε. Ένα από αυτά που σου είπα είναι πιο μεγάλο είναι το πρόγραμμα και οι διευθυντές και οι συγκρούσεις που πρέπει να κάνεις για να κάνεις αυτό που θέλεις. Βάζω ένα πολύ, πολύ μικρό λιθαράκι, το οποίο μπορεί και. Ποτέ να μην εκτιμηθεί και μπορεί απλά να ξεχαστεί. Πιστεύω ότι αυτό που δίνω γενικά είναι πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που θα ήθελα να δώσω. Οπότε αισθάνομαι ότι η επιρροή του θα είναι πολύ πιο μικρή. Υπάρχουν κάτι φοβερές μέρες που είτε έχουμε γυρίσει από εκδρομή είτε δεν έχουμε τσάντες και καθόμαστε με τα παιδιά και κάνουμε συζητησάρες και μιλάμε για τόσο ωραία θέματα βαθιά. Και γενικά παρατηρήσεις, παιδί μου, ότι τα παιδιά τους βγάλεις από αυτό το πρέπει και το θρανείο και όλο αυτό το βαρετό που και εμείς το βαρετή το συγχαθήκαμε στα παιδιά. Αμέσως απελευθερώνουν και αμέσως βλέπεις να αρχίσουν ωραία πράγματα με στη τάξη.
Είχες καμιά αντίδραση από τα παιδιά όταν σε βλέπουμε το αμαξίδιο?
Τα παιδιά γενικά είναι τα πιο cool στην αναπηρία. Το ξένο το αφομοιώνουν πάρα πολύ. Επειδή οι μεγάλοι συνήθως έχουμε την τάση να τα βλέπουμε όλα με τα φίλτρα, ό,τι έχουμε βιώσει, ό,τι μας έχουν χτίσει για την εικόνα της αναπηρίας, ό,τι έχει χτίσει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό λειτουργεί συνήθως αρνητικά. Και είμαστε προκατελημένοι αρνητικά για την αναπηρία. Ενώ τα παιδιά δεν ξέρουν πολλά, είναι κάτι καινούριο αυτό. Οπότε κατευθείαν το αφομοιώνουν πολύ γρήγορα. Οι πιο ακραίες ερωτήσεις και οι πιο συνηθισμένες χρήσεις των παιδιών, οι πιο παιδικές ερωτήσεις είναι τώρα, νομίζω ότι η μάμα με αυτό, με το καρότσι μου, πώς κάνεις μπάνιο, τα απλά πράγματα. Εμένα μου αρέσει να με αντιμετωπίζουν. Συναντώ και ενήλικες ανθρώπους που με αντιμετωπίζουν έτσι. Και εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η ποιητικότητα που βγάζουν. Γιατί μου βγάζει μια μεσότητα και μια ειλικρίνεια. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι επιφυγές του. Μην σε θεωρώ σε δύσκολη θέση και αυτά τα βαριέμαι πάρα πολύ. Ναι, και συνήθως με τους ανθρώπους που με αντιμετωπίζουν έτσι το πάμε καλά. Πάτε, γίνεται κάτι ωραίο.
FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ο Κωνσταντίνος Τσιφτσόπουλος. Βρέθηκα στο χώρο του χθες, στο Βαρδάρι, σε αυτή την πολύ όμορφη γειτονιά, πλάι στα τείχη. Καθίσαμε στο εργαστήρι κεραμικής με μια υπέροχη τζαμαρία, με θέα στη γοητεία του ταλαιπωρημένου αστικού τοπίου, κεραμικά γύρω-γύρω στα ράφια, στο πάτωμα. Κάποια στιγμή άρχισε και η βροχή, οπότε μπήκε και αυτή στην ηχογράφηση. Πριν λίγο καιρό, στις 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, ο Κωνσταντίνος πραγματοποίησε μια συμβολική δράση, πήρε εργαλεία στα χέρια του και έφτιαξε μια αυτοσχέδια ράμπα στη διασταύρωση Παπαδοπούλου και Βενιζέλου. Το θέμα πήρε διαστάσεις, το ανέφερε ο τύπος, γίνανε ρεπορτάζ, ενεργοποιήθηκε και ο Δήμος και την άλλη μέρα δημιουργήθηκαν ράμπες και στα δύο πεζοδρόμια. Κάτι είναι και αυτό. Ο Κωνσταντίνος παίρνει τα πράγματα στα χέρια του, κυριολεκτικά, ζει με ένταση και περιπέτεια τη ζωή του, όπως ακριβώς τη θέλει, προσπαθεί τουλάχιστον, σε μια πόλη που συνεχώς βάζει εμπόδια. Το ρώτησα πώς έγινε αυτή η μετακίνηση μέσα του, πώς αποφάσισε να μην μείνει καθυλωμένος, όπως συνηθίζουμε κακώς να λέμε, σε ένα αμαξίδιο και να δει τη ζωή του αλλιώς Και φυσικά όλη αυτή η κουβέντα δεν αφορά μόνο τους ανάπηρους, αλλά όλους μας, πώς ζούμε, με τι συμβιβαζόμαστε, τι ανεχόμαστε, τι μας σταματάει, τι κάνουμε για να αλλάξουμε κάτι που δεν μας αρέσει.
Δεν ξέρω πώς συνέβη, απλά από τον πρώτο καιρό που συνειδητοποίησα τι μου έχει συμβεί, το είδα πάρα πολύ θετικά. Κάπως αισθάνθηκα ότι αναγεννήθηκα μέσα από αυτό. Δηλαδή ότι όλη η πορεία του να ξαναβρεις τον εαυτό σου και να ξαναβρεις τα πατήματά σου είναι μια εσωτερική διαδικασία που σε πλάθει και σε κάνει να εκτιμάς πάρα πολλά πράγματα και που έχουν χαθεί και πράγματα που βλέπεις διαφορετικά με μια άλλη ματιά. Οπότε νιώθω σαν να ξαναγεννήθηκα μετά από το ατύχημά μου. Και μου έδωσε την ευκαιρία να μάθω πάρα πολλά πράγματα και για μένα, για τον Κωνσταντίνο πριν το ατύχημά του, να καταλάβω πάρα πολλά πράγματα που είχαν συμβεί να έρθω πιο κοντά με την οικογένειά μου. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος όταν σου έρχεται κάτι τέτοιο στη ζωή. Αν πέσει στην παγίδα να το δει αρνητικά, μετά έρθει μέσα σε ένα βάλτο και σου φαίνονται πάρα πολλά πράγματα αρνητικά. Και, δηλαδή, άμα πέσει αυτή την παγίδα ότι νιώθει είσαι αδικημένο ή κατηγορεί ότι σου έχει συμβεί, που αυτό δεν έχει να κάνει νομίζω μόνο με την αναπηρία, έχει να κάνει με οτιδήποτε μα έρχεται. Πέσει μετά σε μια μεγάλη λούπα. Αν δεν ξεφύγει από αυτό, δεν το λέω σαν παθώντα, αλλά το βλέπω σαν παρατηρητή άλλων ανθρώπων με την αναπηρία. Γιατί υπάρχει γενικά μια μιζέρια και μια μύρλα. Και δυστυχώς το λέω πραγματικά για την Ελλάδα. Δυστυχώς συναντά δύσκολα ανθρώπου που το αποδέχονται και είναι πολύ εντάξει με αυτό που συνέβη. Μόνο και μόνο με το λεξιλόγιο που θα ακούσεις να χρησιμοποιούν οι ανάπηροι, γι' αυτό δείχνει αυτή τη μίζερη αντιμετώπιση. Εγώ δεν λέω ότι έμεινα, λέω ότι έγινα ανάπηρος. Γιατί πραγματικά το αισθάνομαι ότι ήταν κάτι για μένα πολύ σπουδαίο. Πολλές φορές μου λένε πώς θα αισθανόσουν αν υπήρχε ένα κουμπί που θα νιώσεις ότι θα μπορούσες να ξαναπερπατήσεις. Για μένα δεν υπάρχει αυτό, γιατί νιώθω ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να κάνω ή κάτι που με σταματάει. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν άλλα προβλήματα που δεν μπορούν να φανούν και αυτά θα ήθελα να είχαν λυθεί. Αλλά αυτό είναι το μεγάλο μάθημα που σου διδάσκει κάτι τέτοιο. Ότι ό,τι προβλήματα για να συναντάς μετά, βρίσκεις έναν τρόπο να τα αφομοιώνεις και να τα διαχειρίζεσαι και να συνεχίζεις. Για πάρα πολύ καιρό ήμουν πάρα πολύ θυμωμένος. Είχα έναν πολύ μεγάλο θυμό για το πώς, με πόσο απλά πράγματα μπορεί να γίνει η πόλη μας προσβάσιμη. Και τώρα που επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, αισθάνθηκα ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πραγματικά, τόσα χρόνια και δεν γίνει τίποτα απολύτως. Πλέον δεν είναι θυμός, είναι ξεκάθαρο αν θέλεις να βρεις έναν τρόπο να το αλλάξεις, να το επιδιώξεις να το αλλάξεις ή αν θες να συμβαστείς με αυτό. Και πολλές φορές παρατηρώ ότι στην ημέρα μου. Είμαι και στο ένα, είμαι και στο άλλο. Ο αγώνας που έκανα από την αρχή που γύρισε στη Θεσσαλονίκη να γίνει κάποια αλλαγή κάνοντας πάρα πολλές αιτήσεις στο Δήμο και προσπαθώντας συνεχώς να είμαι επικοινωνία και να τους επισημαίνω τι μπορούν να κάνουν. Αυτό κράτησε περίπου 2 χρόνια τώρα. Με έκανε να πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουν, να γίνει κάποια αλλαγή. Και όντως γίνεται. Αλλά την ίδια στιγμή παρατηρώ ταυτόχρονα ότι σε αυτή τη μικρή αλλαγή που γίνεται, που είναι πάρα πολύ, ελάχιστη, πάρα πολύ μικρή, μετά από αυτό που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου, ότι παρατηρώ ότι είμαι και λίγο και στην άλλη μεριά, ότι επειδή συνειδητοποιώ ότι δεν υπάρχει ούτε καν η δυνατότητα να γίνει μια σωστή μελέτη για να αλλάξει η πόλη και δεν μπορούν να καταλάβουν καν το πρόβλημα, όσο και να το δείχνεις και να τους εξηγείς, τόσο αισθάνομαι ότι θα συνεχίσει να μην υπάρχει ποτέ αλλαγή. Και αυτό πλέον νομίζω ότι τίνω να πιστεύω ότι. Okay, εγώ. Σίγουρα είναι άδικο αυτό που θα πω. Σίγουρα εγώ, επειδή εγώ μπορώ και το καταφέρω κι αλλιώς, σίγουρα μου στερούν το δικαίωμα, αλλά νομίζω πλέον είναι για όλους μας, δεν είναι μόνο για μένα. Πλέον νομίζω ότι όλοι απλά συμβαζόμαστε με το χάλι, ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε απλά ένα δρόμο γιατί έχει χάλια πεζοδρόμιο. Είναι κάτι που το βιώνουμε όλοι, δεν είναι που το βιώνω μόνο εγώ, που θα καταφέρω με κάποιο τρόπο να ανέβω στο πεζοδρόμιο και θα συνεχίσω. Αυτό που λέω μπορεί να οδηγεί κάποιους άλλους, μια πολύ μεγάλη ομάδα αναπήρων, γιατί εγώ απλά θα το καταφέρω. Αλλά νομίζω ότι τίνω να συμβάζομαι και να απλά να λέω: OK, δεν πρέπει να κάνω παραπάνω. Ήταν μια πράξη που έκανα τελείως συμβολικά. Μετά από πάρα πολύ, αυτό που έλεγα πριν, μετά από πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες που έκανα με το Δήμο να τους εξηγήσω, να τους επισημάνω απλά κάποια σημεία για να δω αν υπάρχει κάποια διάθεση για αλλαγή. Γιατί, ας πούμε, για μένα, όταν ξεκίνησε το μετρό στη Θεσσαλονίκη, ήταν πάρα πολύ προκλητικό το γεγονός ότι είχε γίνει μόνο το τετράγωνο της Βενιζέλου προσβάσιμο και μετά, άμα κατέβαινε στο τετράγωνο, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Και αυτό με προκαλούσε πραγματικά πάρα πολύ θυμό τότε. Το προηγούμενο Δεκέμβρη δεν κατάφερα να το κάνω, το έχω στο μυαλό μου από τότε. Και είχα δώσει και λίγο χρόνο ταυτόχρονα στο Δήμο, που έδωσα πολύ παραπάνω από όσο έπρεπε. Δηλαδή, μου είχαν πει και ήδη ημερομηνίες που δεν τις στήριζαν ποτέ. Αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι ότι όταν το έκανα τη ράμπα και το εκτίμησα πάρα πολύ, ήταν ότι όλη η γειτονιά ήταν. Όλοι οι τριγύρω μαγαζάδρες μου είπαν ότι ήταν κάτι που θέλανε. Έχουν κάνει ήδη πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια πριν αιτήσεις να γίνουν. Έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε η ράμπα. Αλλά εμένα το πρόβλημα μου δεν ήταν κοινή συγκεκριμένη ράμπα, άλλωστε δεν την περνάω και στην καθημερινότητά μου. Δεν είναι κάτι που απασχολούσε ιδιαίτερα. Ήταν το συμβολικό της πράξης, ότι ήταν πραγματικά ντροπή. Είναι πάρα πολύ εξοργιστικό να βάζεις σε σχέδιό σου ένα κομμάτι για να φαίνεται απλά προσβάσιμο το μετρό και στην πραγματικότητα να είναι αυτό ένα όλο μεγάλο ψέμα, γιατί δεν μπορείς να φτάσεις ποτέ εκεί πέρα. Ούτε να κινηθείς μετά από αυτό, αφού βγεις από το προσβάσιμο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αλλά τι να το κάνουμε. Είναι πραγματικά ένα εξοργιστικό. Και εγώ τους είχα πει μόνο κάποια σημεία. Μερικά από αυτά τα ακούσανε μετέπειτα από την πράξη και άλλαξαν. Ας πούμε, τώρα είχαν γίνει ράμπες στην Ιόνος Δραγούμη και χαμηλά που δεν είχαν ράμπες. Και εκεί ήταν μια αλλαγή. Γι' αυτό το είχα πει και εγώ. Αυτό είναι το γελίο της υπόθεσης. Ότι πρέπει να τους λέω εγώ. Και μάλιστα ο Δήμαρχος μου είχε πει ο ίδιος ότι πρέπει να τους λέω εγώ. Και τους εξηγώ ότι δεν θέλω κάτι τέτοιο σαν λύση. Εγώ θέλω να κάνω μια σοβαρή μελέτη. Η πόλη μας δεν είναι τεράστια πόλη. Ξεκινήστε από το κέντρο, οριοθετήστε ένα σημείο, πείτε, ξέρω εγώ, από την Αγελάκη μέχρι τα Λαβάδικα, ξέρω εγώ, πώς να οριοθετήσουμε το κέντρο της πόλης, και από την Εγνατία και κάτω, και βρείτε που δεν υπάρχουν ράμπες. Και μετά συνεχίζετε αυτό. Και συνεχίζετε προς τα πάνω. Okay, το να λέμε ότι η πόλη δεν μπορεί να γίνει προσβάσιμη αύριο είναι σίγουρα αλήθεια, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάπου μια αρχή. Η Θεσσαλονίκη, επειδή σχετικά είναι flat πόλη, σχετικά. Το κέντρο της είναι που θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμο και θα ήταν πραγματικά τόσο εύκολο κάποιος να κινηθεί, να έρθει κάποιος τουρίστες ή κάποιος από άλλη πόλη και να μετακινηθεί στην πόλη πολύ εύκολα και χωρίς να το βιώσει και χωρίς να το. Απλά να το ακούσει για μια πόλη που είναι, ξέρω εγώ, πολύ μακριά σου και να ακούσει ότι αυτή η πόλη είναι με πολύ εύκολο τρόπο να γίνει προσβάσιμη και δεν γίνεται, είναι εξοργιστικό από μόνο του. Γι' αυτό σου είπα πριν, εγώ απογοητεύομαι γιατί δεν μπορούν να κάνουν ούτε καν το σχέδιο. Γιατί δεν καταλαβαίνουν ούτε καν ποια ράμπα δεν είναι προσβάσιμη. Δηλαδή, πρέπει να τους εξηγήσεις τόσα απλά πράγματα.
Soleil s'est encore
Τι μάθαμε λοιπόν, κάτι που ήδη βλέπουμε, μα δεν του δίνουμε και πολύ σημασία, δεν μας αφορά. Είναι προσβάσιμο το μετρό για ανθρώπους με αναπηρία, βγαίνεις από τους σταθμούς και μετά δεν μπορείς να πας πουθενά με πεζοδρόμια 30 πόντων, χωρίς ράμπες και συνεχείς παγίδες στις πλάκες. Α, οι πλάκες, μεγάλη πλάκα οι πλάκες, είναι και αυτό ένα άλλο θέμα. Ο Δήμος σου λέει πως είναι ευθύνη των πολυκατοικιών οι σπασμένες πλάκες. Καμία μελέτη για να υπάρχει μια ομοιομορφία. Και αφού μπαίνεις στη διαδικασία μετά από καταγγελία όταν λάβεις ειδοποίηση να αλλάξεις τις πλάκες που σου αναλογούν, έρχεται μια υπηρεσία, ξανασκάβει, ξαναμπαλώνει και να η ανισόπεδη δίσκο στην καθημερινότητά μας που μας αρέσει τόσο πολύ να χορεύουμε. Αλλά φτάνουν οι γκρίνιες. Ας ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τσιφτσόπουλο να μας μιλάει για κεραμική, για μουσική και χορό, για τέχνη. Εξάλλου πως μάθαμε στην εποχή της πανδημίας, Earth without art is just a, δύο μετέωρα γράμματα, ένα E, ένα H που κοιτούν άπραγα και αμήχανα τον κόσμο.
Όσο ήμουν στην επαρχία, όταν βρισκόμουν είτε σε νησιά είτε σε πόλεις όπως στην Αθήνα ή στο Βόλο. Γενικά στην επαρχία μου άρεσε να ανακαλύπτω ότι οποιοδήποτε χόμπι μπορεί να σου δώσει αυτή η ευθυρία του ελεύθερου χρόνου και της μικρής κοινωνίας. Αυτό που παρατήρησα σχεδόν σε κάθε τόπο που ήμουν είναι ότι μου άρεσαν πάρα πολύ κεραμική. Από κάθε εργαστήριο που πήγα αισθάνομαι ότι έμαθα κάτι. Αλλά η μεγαλύτερη μου στάση και ο μεγαλύτερος μου εμπνευστής το να γίνει αυτό το εργαστήριο εδώ ήταν ο δάσκαλός μου στο Βόλο. Ο Στέργιος, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που έτσι κάθισε λίγο παραπάνω και μου έδωσε λίγο παραπάνω χρόνο και με έκανε να αγαπήσω τη κεραμική και μου άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπος του, γενικότερα σαν άνθρωπος και σαν δάσκαλος, ότι είχε αυτό το ελεύθερο, το χαλαρό, το έχει θυμμένο, το έχει. Θα φτιάξουμε αυτό και αυτό. Δεν θα ξεχάσω την πρώτη μέρα που πήγα απλά στο εργαστήριο και απλά μου πέταξε πυλό και μου λέει απλά κάνε ό,τι θες. Γενικά είχαμε πολύ ωραία σύνδεση με αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό είναι που σου είπα και νωρίτερα, ότι αν έχεις μια σύνδεση με τους μαθητές σου, γίνουν ωραία πράγματα. Οπότε καθίσαμε με τον Στέργιο, ήπιαμε, φάγαμε, τα είπαμε ωραία. Και έτσι κάπως σιγά σιγά να με εμπνέει. Οπότε όταν πιστέψα στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο πράγμα που έψαχνα τότε ήταν ότι ήθελα να ανοίξω ένα μικρό χώρο και να κάνω κάπου το εργαστήρι μου. Κάπως έτσι έγινε και εδώ το εργαστήρι. Βρήκα αυτό το χώρο και το έφτιαξα. Το γοητευτικό με τη κεραμική, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι είναι μια τέχνη που θέλει πολύ χρόνο για να γίνει κάτι. Και θέλει χρόνο, και μπορεί να γίνεται κάτι μάλλον, σε όλη τη διαδικασία αυτού του χρόνου. Από την αρχή που τον ξεκινά στο πυλό, που είναι σε μια τάδη υγρασία η μορφή του, σιγά σιγά όσο στεγνώνει, όταν στεγνώνει πλήρως, όταν ψήνεται πρώτη φορά, όταν ξαναψήνεται δεύτερη φορά, όλο αυτό το γοητεύει. Σε όλα αυτά τα στάδια μπορεί να κάνει κάτι που να δώσει μια διαφορετική αίσθηση, μια διαφορετική υφή, ένα διαφορετικό χρώμα. Αυτό είναι το ωραίο. Είναι τα χρώματα, είναι οι υφές, είναι το πόσα παιχνίδια μπορείς να κάνεις, το πόσο πολύ εύκολα μπορείς να αλλάξεις τη δομή του, τη χρηστικότητά του μετά ή το στυλ του, το πώς θα είναι ωραία στο χώρο που φαντάζεσαι ότι μπορεί να μπει. Επίσης, το επίσης εγωιτευτικό με τη κεραμική είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, αυτό πραγματικά το πιστεύω, κάθε άνθρωπος που μπορεί να καθίσει να κάνει κεραμική μπορεί να φτιάξει κάτι σίγουρα πολύ ξεχωριστό και κάτι πολύ εύκολα μπορεί να παράξει αυτή τη τέχνη και να είναι κάτι πολύ όμορφο και το αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολα ωραίο. Σε καμιά άλλη τέχνη αισθάνομαι. Δηλαδή, τώρα, αν δώσει μια κιθάρα ή δώσει, ξέρω εγώ, μια ραπτομηχανή ή δώσει κάτι άλλο. Σε καμιά άλλη τέχνη δεν μπορεί να γίνει τόσο εύκολα. Σε καμία. Μπορεί να είναι δικό πολύ, κάποια τέχνη τώρα που δεν μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά είναι μια τέχνη που είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη σε οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τροχός. Μ' αρέσουν όλες οι τεχνικές που μπορούν να μορφοποιήσει το πυλό, αλλά γενικά στον τροχό, όταν κάθομαι, νιώθω ότι αυτό μου ταιριάζει πιο πολύ, γιατί με πολύ λεπτές κινήσεις και γενικά με πολύ λεπτομέρεια και πολύ πειθαρχία, γιατί ο τροχός έχει πολλούς κανόνες, μπορείς να χτίσεις κάτι πολύ γρήγορα και εντυπωσιακά. Αυτό, ας πούμε, εδώ έγινε μέσα σε 10 λεπτά. Και ήθελα πάρα πολύ να το φτιάξω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και βλέπεις με πραγματικά μια όμορφη μάζα πόσο γρήγορα φτιάχνει κάτι τόσο. Πολύ έτοιμο, γιατί αυτό πραγματικά θα το χρησιμοποιήσω. Ξέρω που θα το χρησιμοποιήσω. Mm. Αυτό είναι έτοιμο για να φτιάξει ένα ωραίο μουσακά. Γι' αυτό το λόγο το έφτιαξα. Αλλά ήθελα πολύ καιρό να το κάνω. Απλά σήμερα το πρωί μου είπα θα το φτιάξω σήμερα. I learned a bird's name, I learned a bird's song, but I know nothing about the tree it sits upon, the road it travels on. This is a happy song, this is a happy song. I learned the bird's name, I learned the bird's song, but I know nothing about the tree it sits upon, the road it travels on. This is a happy song, this is a happy song, this is a happy song.
It's upon the road it travels on. This is a happy song. This is a happy song. I learned a bird's name. I learned a bird's song. But it brought nothing back. No trees just sits upon.
Μ' αρέσει πάρα πολύ να ανακαλύπτω νέες μουσικές, μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω σταθμούς από άλλες χώρες, άλλες πόλεις, άλλους χρόνους εκεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω ραδιόφωνο. Ναι, έχω μια απληστία. Η σχέση μου με τη μουσική είναι πολύ άπληστη. Αισθάνομαι επειδή χορταίνω εύκολα κομμάτια. Έχω αυτό το άπλιστο, θέλω να ακούσω συνέχεια διαφορετική μουσική. Σίγουρα επιστρέφω στα αγαπημένα, αλλά επειδή επίσης έχω πολύ κακή οργάνωση των οργανώνων τη μουσική που αγαπώ, χάνεται, ξαναπιστρέφει μετά από καιρό. Τη θεωρώ ότι πιο ύψη τέχνη. Όλες οι τέχνες αύριο του κόσμου να καταστραφούν, να εξαφανιστούν. Τη θεωρώ τη πιο σπουδαία τέχνη.
Και τι, πώς θα μπορούσαμε να αντίσουμε αυτή την κουβέντα?
Πώς θα μπορούσαμε να αντίσουμε αυτή την κουβέντα? Το χαλί για αυτή την κουβέντα που κάνουμε.
Ναι, το χαλί, αυτά, δηλαδή κάποια αγαπημένα, ας πούμε. Κάποια καινούρια, κάτι που ανακάλυψες. Ξένα βασικά ή...
Αυτό το έχω πατήσει και τώρα τελευταία που, με κόσμο που συναντώ και γνωρίζω. Όταν μου κάνουν την ερώτηση τι μουσική ακούς, είναι τόσο δύσκολο να την απαντήσω. Πρέπει να βρω μια απάντηση, την έχω έτοιμη. Γιατί νιώθω ότι χαώνομαι. Ξαφνικά πρέπει να νιώσω ότι πρέπει να βάλω.
Να μέσα επιλέξεις.
Σε... Ναι, και να επιλέξω και να βάλω σε μια πρόταση ήδη. Είναι τόσο δύσκολο να απαντήσω στην ερώτηση.
Αυτό είναι, κατάλαβα. Αυτό ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα. Γιατί δεν μπορείς. Το προκάτ σχολείο, δεν μπορείς τα κουτάκια. Mm. Οπότε και αυτό είναι λίγο σαν να το περιορίζει. Ενώ Μπράβο. Η μουσική είναι κάτι πιο ευρύ.
Τεράστιο, ναι. Τρελαίνομαι να ακούω πολυφωνική μουσική. Μ' αρέσει πάρα πολύ τελευταία. Γιατί την αγαπώ πάρα πολύ. Νιώθω ότι με ηρεμεί, με συγκεντρώνει πάρα πολύ σε αυτό που φτιάχνω. Ειδικά στο εργαστήρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω πολυφωνική μουσική.
Επίσης, από όσο θυμάμαι, χορεύεις. Είσαι δηλαδή από αυτούς που πηγαίνουν στα μπαρ και δεν σταματάνε να χορεύουν.
Πραγματικά, πείτε μου που χορεύουν στη Θεσσαλονίκη. Το νιώθω ότι μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να βρω μέρη που να μπορείς να βγεις στην πόλη και να αισθάνεσαι OK με το να χορέψεις και να διασκεδάσεις έτσι ωραία. Πλέον δεν ξέρω αν είναι αδικό. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι και να μην τα ξέρω ακόμα. Γιατί σου λέω είμαι πολύ καιρό εδώ, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει.
Τι είναι ο χορός για σένα?
Πάρα πολύ σπουδαία τέχνη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το πώς εκφράζεις μέσα από τη μουσική σωματικά. Να είναι ένα πράγμα, ας πούμε, που νιώθω ότι ταιριάζει εδώ στην κουβέντα μας που κάνουμε πριν για την αναπηρία. Συνήθως μου αρέσουν οι χοροί που δεν έχουν πάρα πολλά πρέπει. Γιατί τα πρέπει, αν τα ακολουθήσεις με ένα μαξίδι, ας πούμε, είναι πολύ κακό, είναι πολύ λάθος, είναι πολύ φάουλ. Γι' αυτό και μένα μου αρέσει, ας πούμε, πιο πολύ, ας πούμε, ο μοντέρνος, ο σύγχρονος χορός που είναι πιο εκφραστικός χωρίς να έχει τόσα κουτάκια. Πολύ ξεχωριστό. Δεν έχει κινήσεις που δεν τις περιμένεις ή δεν βασίζεται σε κάποια, ας πούμε, ξέρεις, μπατσάτα ή κάτι στημένο.
Ναι, τα βήματα.
Τα βήματα, αυτό, μπράβο, αυτό δεν μου αρέσουν αυτές. Όχι, δεν μου αρέσουν. Τις απολαμβάνω όταν τυχεί να πάω σε κάποιο μπαρ που να έχει κάποια βραδιά τέτοια και μου αρέσει πάρα πολύ. Ας πούμε, αυτό που απόλαυσα πάρα πολύ ένα χρόνο που έζησε στη Γρανάδα ήταν ότι έβγαινες και σχεδόν σε κάθε μπαρ να χόρευαν οι άνθρωποι. Και το έχουν στην κουλτούρα τους ότι θα βγούμε και θα χορέψουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ, για μένα πολύ εντυπωσιακό. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε έστω και λίγο στην πόλη μου. Αλλά νομίζω ότι πλέον στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό το στημένο, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Το στημένο, το κουρασμένο, το, ότι, το θυμωμένο από την καθημερινότητά μας.
Με έναν τρόπο, σαν το κεραμικό, είναι το αποτέλεσμα ενός χορού με τα χέρια.
Σωστό. Αυτό που μπορεί να έχει κοινό είναι ότι είναι η τέχνη, αυτό που είπα νωρίτερα, ότι μάλλον θα δικήσουμε κάποια τέχνη. Ίσως και στο χορό ο κάθε ένας μπορεί να χορέψει και να βγάλει ένα αποτέλεσμα πολύ ξεχωριστό και δικό του. Οπότε ίσως ταιριάζει με αυτό που σου είπα με την κεραμική.
Αλλά η κεραμική μετά σου δίνει κάτι απτό. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι το, μετά έχεις το αποτέλεσμα ενός χορού με τα δάχτυλα. Ας πούμε το έχεις μπροστά σου και μπορεί να γίνει και χρηστικό. Να βάλεις ένα μουσακά μέσα.
Σωστό.
Φυσικά.ceramics, η σελίδα του εργαστηρίου κεραμικής στο Instagram. Κατά τα άλλα, Κωνσταντίνος δεν έχει social media. Θα τον εντοπίσεις όμως στην πόλη, δεν περνάει απαρατήρητος, κυκλοφορεί, ψάχνει προσβάσιμους κινηματογράφους, θέατρα, μπαρ για να χορέψει, να επικοινωνήσει, να μπορέσει να κοιμηθεί ήσυχα το βράδυ. Η τελευταία ενότητα έχει όνειρα. Όσο και αν προτιμά να ζει στο παρόν, κάτι σιγοκαίει, έστω για το κοντινό μέλλον.
Γενικά δεν μου άρεσε να κάνω μακροπρόθεσμα όνειρα. Έχει τύχει στο παρελθόν να πραγματοποιήσω όνειρα που έχω και να αισθανθώ ότι δεν ήταν τόσο ονειρικά όσο τα φανταζόμουν. Θα σου πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Σκεφτόμουν ότι κάποτε, αν φτιάξω ένα τροχόσπιτο, θα μπορούσα να ζω μέσα. Θα ήταν για μένα κάτι μαγικό αυτό. Αλλά ζώντας το, για το πολύ λίγο διάστημα που το έφτιαξα, δυστυχώς. Δυστυχώς για λίγο, γιατί δεν μπορούσα να το συνεχίσω. Δεν ήταν τόσο ονειρικό όσο φανταζόμουν. Και η δυσκολία του, αλλά και αυτή η απομόνωση που δεν μου ταιριάζει, αυτή η απομόνωση που μου έδινε. Το έκανα. Το αίσθησα. Μου πήρε πάρα πολύ καιρό να το φτιάξω. Και χρόνο και χρήματα και. Αλλά δυστυχώς τελικά δεν μπορούσε να συνοδευτεί με το αυτοκίνητο που είχα τότε. Και έκανε βλάβη στο αυτοκίνητο. Οπότε πρέπει να πουλήσω και τα δύο ή. Και να φτιάξω ένα καινούργιο αυτοκίνητο.
Μετά το πουλησές, το τροχόσπιτο.
Για πάρα αυτό κίνητο.
Μαθαίνεις τα νέα του, έχει ζωή, περνάει καλά.
Δεν ξέρω καθόλου, έχω χάσει τελείως τα νέα του. Δεν ξέρω καθόλου τι κάνει, που είναι και δεν ξέρω τίποτα.
Μπορεί να είναι ωραίο, ρε παιδί μου, γιατί έδωσε τη σκυτάλη σε κάποιον άλλο να ζεις αυτό το όνειρο που τέλος πάντων δεν βγήκε τόσο πολύ για σένα.
Σίγουρα θα είναι κάπου που ωραία. Ήταν πολύ ωραίο. Τα όνειρά μου, ας πούμε, και το καλοκαίρι μπορώ να σου πω, μέχρι εκεί. Θα ήθελα πολύ αυτό το καλοκαίρι να μην το περάσω στην Ελλάδα, γιατί δεν θέλω πλέον. Κάπως το προηγούμενο καλοκαίρι μου βγήκε αρνητικά ότι δεν το έζησα, γιατί είχα μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία μου και μου έκανε να στερηθώ το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι στην Κοπεχάγη, εκεί ονειρεύομαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρω μια δουλειά, που όμως φαίνεται περίεργο, γιατί όλοι οι δάσκαλοι θέλουν το καλοκαίρι να κάθονται. Αλλά εγώ πραγματικά λαχταρώ το να βρω μια δουλειά που να μου δίνει την απόλαυση το ότι κάνω κάτι. Και καλά, εντάξει, ίσως αυτό το κομμάτι είναι τελείως συμβασμένο με την αναπηρία μου, γιατί αισθάνομαι ότι αν μου έδιναν την ίδια δυνατότητα που θα μπορούσα να σου στην Κοπεχάγη, το να μπορώ να δουλέψω, ας πούμε, να σου πω το πιο απλό σε ένα μπαρ, μου δίνει πάρα πολύ χαρά. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα, δυστυχώς, η τόσο μεγάλη αποκατάληψη για την αναπηρία δεν στο δίνει. Οπότε και σε ένα μπαρ να δουλεύω στην Κοπεχάγη θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και αν το κάνω για 2 μήνες, αισθάνομαι ότι θα με γεμίσει πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα όνειρο που έχω. Να δουλέψω 2 μήνες και να ζήσω 2 μήνες στην Κοπεχάγη.
Και από την Κοπενχάγη, ας προσγειωθούμε στη Θεσσαλονίκη, στις αγαπημένες του διαδρομές. Πάντως, στατιστικά, η Σβόλου παίρνει τις περισσότερες ψήφους. Στη γειτονιά που μένει και έχει το εργαστήριο κεραμικής, πλάι στα δυτικά τείχη, με θέα στην ανοιχτοσιά, στα απέναντι μπαλκόνια και την καθημερινότητα των άλλων. Είναι όμως και για μας μια γέφυρα για να τελειώσει αυτό το ταξίδι με ξεναγώ τον Κωνσταντίνο Τσιφτσόπουλο και να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα.
Σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ η Σβόλου, μου αρέσει πάρα πολύ να την περνώ. Μου θυμίζει και πολύ τις πρώτες μου αναμνήσεις από τις βόλτες μου στην πόλη. Όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω βόλτες στην πόλη. Όσο και χάλια να είναι το πεζοδρόμιο, όσο και να πραγματικά να εκνευρίζομαι όχι μόνο με τις ράβες, με οδηγούς, με 1002, με πεζοδρόμια καταστραμμένα και αυτά. Μου αρέσει επίσης πάρα πολύ και η γειτονιά που μένω, έτσι κάπως συναντώ κόσμο που έχω κάνει και νέους φίλους εδώ και νιώθω ότι μου αρέσει που ξεκινάω να γίνομαι ένα κομμάτι της γειτονιάς.
Είσαι αυτή η καταπληκτική θέα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να δημιουργείς και να είσαι εδώ και να έχεις τέτοια ανοιχτοσιά μπροστά. Αρέσει, ναι. Αλλά και αστικό τοπίο. Δεν είναι δηλαδή ότι είσαι στη φύση κάτι τέτοιο.
Σωστά.
Δηλαδή, εντάξει, βλέπω και παλιατζούρες, ας πούμε. Βλέπω κάτι μπαλκόνια που είναι γεμάτα μπογιές και σαν να τα έχουν κάνει αποθήκη. Αλλά απ' την άλλη, δεν ξέρω, είναι και αυτή η γοητεία αυτής της μεριάς.
Πέρα από αυτό το τείχος που μου αρέσει πάρα πολύ, όλο αυτό που μου βγάζει το παλιό και τη σύνδεση με το παρελθόν. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ περίεργο. Έχω ζήσει σε πολύ όμορφα σπίτια στις Κυκλάδες και στα νησιά και στην Κρήτη, που συνήθως έβλεπα θάλασσα από το σπίτι μου και για το τελευταίο σπίτι που έζησε την είχα όλη στο πιάτο μπροστά μου. Όπως λέει, ο στίχος στον Τερονόβα, να είχα ένα σπίτι μπροστά από τη θάλασσα, αυτό πολύ συχνά το σκέφτομαι, γιατί το είχα πόσες φορές στη ζωή μου και δεν νιώθα εντάξει. Που λέει, είναι πάρα πολύ ωραία στίχη. Να, ένα κομμάτι που να βάλεις μες στο χαλί. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ένα πράγμα που απολαμβάνω μπορεί να σου φανεί λίγο creepy, αλλά ένα πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω είναι να παρατηρώ τους ανθρώπους, τις δραστηριότητες που κάνουν στα μπαλκόνια τους. Αυτό συνήθως πιο πολύ το όταν έχει καλύτερο καιρό. Αλλά ακόμα και αυτό το μπαλκόνι εδώ που είναι μέσα στη σταβούρα με ξύλα και παλιά έπιπλα και μπογιές και χάλια αντικείμενα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που υπάρχει εκεί. Γενικά αυτό το κομμάτι το χαίρομαι και από κάτω. Κάπου βλέπω και εγώ τη θάλασσα στο βάθος, αλλά δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχει αυτή την ανοιχτοσιά εδώ μπροστά. Και εμείς αυτό, τους έχω τους γείτονές μου, αλλά τους βλέπω από μακριά, δεν τους βλέπω μπροστά μου τώρα. Οπότε μου αρέσει πολύ να τους παρακολουθώ. Και τα Airbnb που έχουν εδώ πέρα κάτω, που είναι 3-4-5, που βλέπω τους τουρίστες να χαίρονται τον ήλιο.
Μπουγάδα, βλέπω τώρα.
Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι και πιο ωραία και τη θάλασσα.
Ένα πρωινό τον κόσμο και θα είναι πιο όμορφο και από ένα όνειρο. Γιατί μια καινούργια αγάπη θα χύνεται σαν μέρη και από ένα σημείο της γης αυτός ο ήλιος θα ανατέλει. Πιο όμορφος από ποτέ σαν στρογγυλό χρυσάφι θα λάμψει το βλέμμα σου σαν μεγάλο διαμάτι. Κι εγώ που κάνω όνειρα χωρίς να κοιμάμαι, περνάω μέσα από ένα κρύστολο χωρίς να φοβάμαι. Γιατί τα όνειρα που κάνω όταν περπατώ στον δρόμο είναι πιο...
Ο Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε τον ήχο, η Μαρά Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε ανάμεσά μας τραγουδώντας, ο Κωνσταντίνος Τσιφτσόπουλος. Τον ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μοιράστηκε μαζί μας. Με ανοιχτή καρδιά λοιπόν, ανοιχτούς ορίζοντες και ζωή όπως ακριβώς τη θέλουμε. Δεν θα πω άλλα, θέλω να ακούσω Στέρεο Νόβα.
Στο μυαλό μου να γίνει το σώμα σου.
ένα με το δικό μου. Πες μου, πες μου, τι σκέφτεσαι για μένα όταν τα σώματά μας στέκουν σταυρωμένα και από ένα σημείο της γης αυτός ο ήλιος ανατέλει. Κάποιος τότε σε ένα στόχο σημαδεύει χρώματα από τον πόλεμο, μια σειροτογραφία, χρώματα αγάπης και χρώματα βίας. Στάψε τις κούκλες σου και τα πλαστικά όπλα, μαχαίρια, πιστόλια, κάθε είδους κόλπα, τα όργα της ζωής. Μια θα μπει ανάμνηση, τριφογυρίζουν στα μόρια μιας μεγάλης περιπλάνησης. Τα φιλίδια του χρόνου στέκονται πάνω από το κεφάλι, τα όργα που κάνω όταν είμαι ξύπνιος στο σκοτάδι. Κάθε είδους κόλπα, τα όλα της ζωής, μια θα μπει ανάμνηση.